Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Добро вечер, вести во 19 часот. Во нив објавуваме. Обвинение за рекет, нова истрага за Меѓународен сојуз. Заев најави и мерки против осумничениот функционер од СДСМ. Мислење за на Венецијанската комисија за законот за јазици, реален проблем со владеачката коалиција или вообичаена политичка реторика. Младите се иселуваат, државата нема стратегија како да ги задржи. Почнуваме со преглед од вести. Кога некое лице ќе биде осумничено, обвинето или слично, тогаш ја применуваме мерката на санкции, која што значи времено отстранување за да се докаже невиност. Одговори денеска премиерот Зоран Заев на новинарско прашање во врска со новата истрага на јавното обвинителство за измама, во која неофицијално, како што објавиа Дел Медиуми, е осумничена и собраниската подпредседателка Фросина Ременски. Премиерот рече дека нема целосни информации за истрагата и дека утре ќе го каже конечниот став. Новото прошир Рување на истрагата за рекет пак според ВМРО ДПМН е за доцнето и наликувана пресметка на парапулицијските структури во рамки на СДСМ. Портпаролот на опозицијската партија Димчо Арсовски денеска рече дека обвинителката Вилма Русковска го водела случајот на начин со кој се подготвувал терен за спогодување со инволвираните и за влијание врз нив, да не го посочат нивниот предпоставен, односно, како што рече, главата на октоподот Зоран Заев. Бугарија ќе го подржи почнувањето на преговорите за членување во Европската унија за Северна Македонија и за Албанија, но нема да дозволи Скопје да ги заврши преговорите ако не ги исполни конкретните услови, поврзани со спорните точки од заедничката историја. Ова е официјалната бугарска позиција која помина денеска на седницата на владата во Софија, а пред состанокот на врвот на Европската унија закажна 17 октомври, јави бугарската агенција БТА. Председателот на Турција Реджеп Тајип Ердоган денеска објави дека почнале офанзива во североисточна Сирија. Како што ја буваат медиумите, неколку силни експлозии се слушнале во сирискиот град Рас Ал-Аин на границата со Турција. Турската офанзива следува денови откако американскиот претседател Доналд Трамп објави дека ќе ги повлече американските сили од областа. Ердоган сега наведува и дека целта на операцијата се курдските милитанти и припадниците на Исламска држава.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Обвинителството за организиран криминал во четврток ќе поднесе обвинение против Бојан Јовановски, Боки 13 и Зоран Милески Кичаец и против поранешната специјална обвинителка Катица Јанева за случајот рекет. Најавена истрага за измама против 5 физички и едно правно лице, меѓу кои функционират владеачката партија, известува Срдјан Стојанчов.
Обвинителството за организиран криминал до четврток ќе поднесе обвинение за случајот рекет, потврди обвинителката Вилма Русковска за Радио Слободна Европа. Бојан Јовановски, познат како Боки 13, Зоран Милески Кичаец и поранешната јавна обвинителка Катица Јанева се осомничени дека од бизнисменот Орце Камчев наплатиле 1,5 милиони евра за да добија ослободување од притвор во предметот Империја и можност за спогодба. Истрагата денеска е проширена и против 5 физички лица и едно правно лице, информира држав од јавен обвинител Љубомир Јовески. Меѓу новите осомничени има и функционер.
Во делот на исплатата на средствата од 720 000 евра од битолската фирма и во делот на парите исплатени од струшката фирма.
Боки 13 е првоосомничен и во овој дел од истрагата за измама и за перење пари, а останатите четворица дека му помагале. Тие се сомничат дека од бизнисмените Силјан Мицески и Адриан Амзовски наплатиле 720, односно 260 000 евра, измамувајќи ги дека ќе обезбедат државно земјиште за изградба на центар за возрастни лица, а потоа и субвенционирање од страна на државата. Едно од осумничените лица како функционер, заедно со првоосумничениот, присуствувало на средбите организирани од првоосумничениот, при што го искористило својот углед и авторитет и оштетените стекнале впечаток дека зад понудените проекти стои извршната власт, се наведува во сообщението од обвинителството. Во досегашниот дел од истрагата за трговија со влијанија, Јовановски и Милески се сомничат дека преку поранешната специјална обвинителка Катица Јанева издействувале ослободување на притвор на бизнисменот Орце Камчев во предметот Империја и можност за спогодба. За таа услуга Камчев им платил 1,5 милиони евра. Милески пред 20-ти на дена од притвор беше пуштен во домашен притвор, додека Јовановски и Јанева се во шутка. На Боки 13-ка вчера му се слоши кога требаше да даде исказ пред обвинителството, пошто со брза помош беше однесен во болница, а по пружањето лекарска помош беше вратен во шутка. Јанева одлучи да не дава исказ. Нејзиниот адвокат Дељо Кадиев вели дека во оваа фаза на постапката не размислуваат да понудат спогодба за признание на вина.
Понатаму во текот на постапката ние имаме право и за спогодување, имаме право и за признание на вина, но ценевме во оваа фаза на постапката дека најцелисходно е, ако веќе дава исказ, да го даде на предлог на одбраната во фаза на главна расправа.
Обвинителот Љубомир Јовески изјави дека некои од осомничените биле заинтересирани за спогодба, но досега нема постигнато.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Насрет мислењето на Венецијанската комисија за законот за јазици предизвика препокување меѓу коалицијските партнери СДСМ и ДУИ. Дел аналитичари не ја исклучуваат можноста дека тоа може да ги разнише односите во владината коалиција, а други пак велат дека расправиите на оваа тема се само дел од секојдневната политичка реторика. Повеќето анализата на Марија Тумановска.
И додека дома коалицијските представници се препукуваат за нацрт документот на Венецијанската комисија во врска со законот за јазици, комисијата соопшти дека го одложува донесувањето на нивниот став. Во документот кој веќе проструи во јавноста, комисијата има забелешки и бара законот да се ревидира без користење на скратена собраниска постапка, бидејќи како што е наведено, иако се унапредува албанскиот јазик, на институциите им се наметнуваат нереални обврски. Политичките аналитичари велат дека мислењето на комисијата може да предизвика тензии во владината коалиција, но не и последици врз односите меѓу етничките групи.
Повеќе може да ги наруши односите помеѓу етничките партии во коалицијата владина, одошто премеѓу генералните етнички заедници во Македонија. Генерално етничките заедници во Македонија се повеќе заинтересирани за стратешките приоритети, како е и НАТО, и мислам дека ваквите дополнителни преговори околу законот за јазици нема многу да влијаат на тоа. Но кај владините партнери, каде законот за јазици е дел од нивната политичка платформа, тоа може да создаде дополнителни тензии.
Изјави политичкиот аналитичар Петар Арсовски. Универзитетскиот професор Јетон Шасивари пак вели дека ова прашање нема капацитет да ги скара владините партнери, бидејќи тоа е веќе решено. Оттука политичките препукувања на оваа тема ги гледа како дел од дневниот политички фолклор.
Сегашниве некои препукувања помеѓу коалиционите партнери се повише израз на некаква политичка реторика отколку на сериозни или пак истински разидувања околу ова прашање.
Шасивари вели дека законот бил донесен во специфичен политички момент и на брзина, па затоа предлага да се разгледаат најдобрите начини за успешно спроведување на ова законско решение. Сепак истакнува дека истиот не значи официализирање на албанскиот јазик, туку унапредување и проширување на јазичните права пропичани со уставот. Но иако мислењето на комисијата не е обврзувачко, аналитичарите предупредуваат дека непочитувањето на нејзините препораки испраќа лоша политичка порака.
Мислењето на Венецијанската комисија е необврзувачко, меѓутоа е силна политичка порака и е проблем ако не се почитува. Бидејќи Венецијанската комисија има влијание и во преговорите со ЕУ и во уставотворноста на државниот карактер, бидејќи ние таму учествуваме по собствена волја со меѓународна конвенција.
Представниците на Државниот врв веќе соопштија дека треба да се почека конечната верзија на комисијата, па да се коментира ставот. Пред еден месец делегација на Венецијанската комисија беше во Скопје и ги слушна ставовите на сите политички партии во врска со законот.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Во недостиг на попис, бројката која се споменува за иселување од државава е она на Светска банка, чија прогноза е дека околу 500.000 луѓе се иселиле од Македонија. Според истражувањата, пак околу 50% од младите се уште сакаат да заминат во Западна Европа, а од невладините организации оценуваат дека државата нема стратегија како да го спречи тоа. Прилог на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Ретки се младите во државата кои размислуваат да останат тука. Радио Слободна Европа праша дел од студентите на Универзитетот Уким во Скопје дали би сакале да студираат надвор од државата. Еве што ни изјавија некој од нив.
Имам многу пријатели што учат во странство и што се многу задоволни од програмата што оние учат. Имаат повеќе можности за пракси, дури платени пракси. Имаат можност за запознат нови луѓе, нови култури.
Дефинитивно да. Истиот смер само би го запишала во друга држава. Мислам дека квалитетот на образование
учењето во друга држава е многу подобар.
Вакви одлуки за заминување од државата, младите луѓе особено почнаа да носат по добивањето на безвизниот режим во 2009 година, кога реално добија можност да се заминат, вели Блажен Малески од невладината организација Реактор истражување во акција. Тој посочува дека размислувањата на луѓето кои заминуваат се слични од животниот стандард, но и политичката ситуација се главни причини за заминување. Тој додава дека државата од пред 3 години има донесена стратегија како да ги задржи младите, но во пракса исто како да ја нема.
Гледаме еден систем кој што е во неможност со конкретни политики на брз начин да ги задоволи потребите на младите кои што ги имаат во 21-виот век. За жал нема брз начин како да се намали желбата кај младите да се заминат. Живееме во светско општество каде што работите многу брзо се менуваат, има можности за младите из целиот свет. Затоа мислам дека оние бројки кои што Светска банка ги произнесе ќе бидат такви во следниот период.
Тој посочува дека Македонија како држава нема стратешки документ кој се занимава со прашањето на младите и оти не води статистика на заминувањето. Иако Светската банка проценува дека низ годините сме останале без 500.000 луѓе, од Реактор посочуваат дека итно треба да се направи попис.
Второ, уште поважно, иселувањето влија и на пазарот на трудот. За одреден период ке немаме доволно работници за нормално функционирање на една држава и тоа е загрижувачкото. Иднината ни е во прашање како едно општество и сега навистина е време дуционално да видиме што можеме да направиме и каде да ги инвестираме нашите ресурси за да им обезбедиме на младите да се гледаат тука иднината.
Инаку, според истражувања, да најмалку 50% од младите сакаат да ја напуштат државата и да заминат во Западна Европа.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган присуствуваше на почетокот на изградбата на автопатот финансиран од Турција кој ќе ги поврзе Белград и Сараево. Ова е уште еден од проектите со кои Турција, како што се оценува, сака да го зголеми присуството, но и влијанието на Балканот. Прилог на Гоце Атанасов.
Председателот Ердоган рече дека идниот автопат ќе ги сближи Србија и Босна и ќе го претвори Балканот во попросперитетен регион.
Деали достум, Вучич ве донемин Боснерсек Девлет Башканлик.
Во почетокот на 2018 година во Истанбул остваривме средба со мојот драг пријател Вучич и господинот Изетбегович. Таа средба ја отвори вратата за реализација на овој проект. Автопатот е дел од напорите за зајакнување на соработката меѓу поранешните воени непријатели. Затоа, како што оцени Ердоган, ова е проект кој носи мир. Веднаш по таа средба направивме многу напори за да го реализираме проектот за мир на Балканот. Сефик Џаферович, босански член на трипартитното председателство на Босна и Херцеговина, пак оцени дека Турција и со овој проект игра стабилизирачка улога во регионот.
Хвала Републици Турској, хвала председнику Ердоганu, што су препознали.
Им благодарам на Турција и на председателот Ердоган што препозна дека може да му помогнат на овој регион. Република Турција игра важна стабилизирачка улога во целиот овој регион. Анкара вети дека со 3 милиарди и 200 милиони долари ќе ја финансира изградбата на автопатот. Долго време по војната во Босна, во периодот 1992-1995 година, со околу 100.000 убиени, земјата останува етнички поделена меѓу бошњаците, србите и хрватите. Несогласувањето околу односите со НАТО го блокираа формирањето на новата босанска влада една година по оштите избори. Предходно во Белград, запрашан за зголемената вклученост на Турција на Балканот, Ердоган изјави дека Турција го поддржува евроатланскиот правец на регионот и се обидува да им помогне на земјите да ги остават зад себе своите сегашни проблеми. Од 2000-та година Турција е вклучена во голем број регионални иницијативи на Балканот, а незината трговија со земјите од Западен Балкан постојано се зголемува. Овој тренд беше делумно поттикнат од разочарувањето во регионот со Европската Унија поради неподготвеноста поактивно да го следи проширувањето на блокот, дозволувајќи им на Турција и Русија да го зголемат своето влијание во регионот.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валаловски и Фростина Димеска. До слушање.